ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა. შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ჩვენს ხელთ არსებული ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. მუამარ კადაფი არ არის მზად ძალაუფლებაზე უარის სათქმელად. სირიის უშიშროების ძალებმა გავრცელებული ინფორმაციით ასობით ადამიანი დააპატიმრეს. ევროკავშირი საბერძნეთისათვის მორიგი ტრანშის გამოყოფას აპირებს. ლიბიელმა ოფიციალურმა პირებმა რუს დიპლომატ მიხაილ მარგელოვს უთხრეს, რომ მუამარ კადაფი არ არის მზად ძალაუფლებაზე უარის სათქმელად. მარგელოვმა, რომელიც აფრიკაში პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევის წარგზავნილია, ამის შესახებ განაცხადა დღეს ტრიპოლიში ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან მოლაპარაკების შემდეგ. გასულ კვირაში რუსი დიპლომატი ქალაქ ბენღაზიში ეწვია ლიბიელი მეამბოხეების შტაბინას. რუს დიპლომატს ნათქვამი აქვს, რომ მოსკოვი ამზადებს საგზაო რუკის პროექტს ლიბიაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად. სერიალი უფლებად დამცველების განცხადებით უშიშროების ძალებმა ასობით ადამიანი დააკავეს ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პროვინციაში, რომელშიც ერთი კვირა სამხედრო ოპერაციები მიმდინარეობს. უფლებად დამცველი მუსტაფა ოსუ ამბობს, რომ ხალხს აპატიმრებენ უმეტესწილად ჯისლ ალ შეღურის მიმდებარე დასახლებებში, ქალაქ მაარეტ ალ ნუმანში და მის მახლობლად მდებარე სოფლებში. სირიის არმიამ გასული კვირის მიწურულს წამოიწყო ოპერაცია იდლიბის პროვინციაში მას შემდეგ, რაც იქ უშიშროების ძალების 120 თანამშრომელი მოკლეს. მთავრობა, როგორც იწმუნება, შეარაღებულმა ჯგუფებმა. ოპოზიცია კი აცხადებს, რომ საქმე ეხება დეზერტირებს, რომლებიც ჯარისკაცებმა დახოცეს. ევროკავშირის განცხადებით მოსალოდნელია, რომ ევროზონის ფინანსთა მინისტრები კვირას შეთანხმდებიან საბერძნეთისათვის დახმარების სახით 12 მილიარდი ევროს გამოყოფაზე, ხოლო მომავალ თვეში მიიღებენ გადაწყვეტილებას ფინანსური დახმარების ახალ გეგმაზე. ევროკომისარმა ეკონომიკის საკითხებში ოლი რენმა დღეს განაცხადა, რომ სავარაუდოდ 12 მილიარდი ევრო გამოიყოფა სექტემბრამდე საბერძნეთის ვალის დასაფარად. გარდა ამისა, ივლისში მოლაპარაკებას გამართავენ დახმარების სხვა საშუალო ვადიან პაკეტზე. ოლი რენი მოელის, რომ ეს გადაწყვეტილებები შეთანხმებული იქნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, რომელსაც ნათქვამი აქვს, რომ გაიღებს თავის წელს დახმარების მორიგი ტრანშისათვის. დღეს ჩეხეთში ტრანსპორტის პროფკავშირების საყოველთაო გაფიცვა, საპროტესტო აქცია საბიუჯეტო რეფორმებისა და 2030 წლისათვის საპენსიო ასაკის 65 წლამდე გაზდას უკავშირდება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 24 საათის განმავლობაში არ იმუშავებს პრაღაში, ბრნოსა და ჩეხეთის სხვა დიდ ქალაქებში. გაფიცვა შუაღამისას დაიწყო და ევროპის დროით დაახლოებით 2 საათში უნდა დასრულდეს. თუ რა შედეგს გამოიღებს ეს გაფიცვა, ამის შესახებ მოგვიანებით გახდება ცნობილი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეს საგანგებო მიმართვა გამოაქვეყნა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოითიმ. მან პარლამენტსა და მოსახლეობას მოუწოდა თავის შეიკავონ საპრეზიდენტო ვადის გაგრძელების ინიციატივის შემდგომი განხილვისა და რაიმე სახის აქციებისაგან. როგორც კოკოითი აცხადებს, მას ხალხის მხარდაჭერა დასჭირდება ნოემბერში დაგეგმილი არჩევნების შემდეგ, რადგან პოლიტიკიდან წასვლას არ აპირებს და თანამდებობის მიუხედავად განაგზობს ხალხის სამსახურს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიმართვა მოხდა ცხინვალში გასულ საღამოს მომხდარ ინციდენტს, როდესაც კოკოითის საპრეზიდენტო ვადის გაგრძელების ინიციატორები კონსტიტუციის შეცვლის მოთხოვნით შეიჭრნენ ადგილობრივ პარლამენტში. მომხდარს იძიებს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პროკურატურა, რომელსაც ვითარების გასარკვევად ედუარდ კოკოითიმ სამდღიანი ვადა მისცა. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი სერგეი შამბა აგვისტოში დაგეგმილ რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობას არ გამორიცხავს. სააგენტო ინტერფაქს შამბამ განუცხადა, რომ თუ პრეზიდენტის პოსტზე კენჭისყრას ალექსანდრე ანქვაბიც გადაწყვეტს, არჩევნები მეგობრულ იქნება და თეული კანდიდატი აღიარებს სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნების შედეგს. თავის მხრივ ანქვაბმა იმავე სააგენტოს განუმარტა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე საუბარ შესაძლებლად მიიჩნევს მხოლოდ 25 ივნისის შემდეგ, როგორც ამას საარჩევნო კანონმდებლობა ითვალისწინებს. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია მოუწოდებს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს, გაზარდონ თავიანთი კონკურენტუნარიანობა მეტი უცხოური ინვესტიციის მოსაზიდად. ამ მოწოდებას შეიცავს ორგანიზაციის ანგარიში, რომელიც ეხება საქართველოსთან ერთად აზერბაიჯანს, სომხეთს, ბელორუსიას, მოლდავეთს და უკრაინას. ის შეიცავს აგრეთვე მოწოდებას განათლების სფეროში რეფორმებისა და მომცრო კომპანიების დაფინანსების გაადვილებისაკენ. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მონაცემებით რეგიონის პროდუქტიულობა 67% ჩამორჩება მსოფლიო საშუალო მაჩვენებელს ბოლო წლების ეკონომიკური ზრდის მიუხედავად. ალექსანდრე შალამბერიძემ გაზეთ ვერსიაში გამოქვეყნებულ ინტერვიუსთან დაკავშირებით ატეხილი აჟიოტაჟის გამო დღეს ხალხის პარტიის პოლიტიკური მდივნის პოსტი დატოვა და პარტიის რიგების მიმართშია, რომ მთელი პასუხისგებლობა ან ინტერვიუზე უნდა ავიღო პირადად მე, ეს არის ჩემი შესდომა, განაცხადა შალამბერიძემ დღეს გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე, სადაც აღინიშნა, რომ ამ აჟიოტაჟს შეიძლება ბზარი გაეჩინა რვიანის ერთობაში. გაზეთ ვერსიისათვის მიცემულ ინტერვიუში 13 ივნისის ნომერში შალამბერიძე მოყვა, თუ როგორ ეწინააღმდეგებოდნენ ქრისტიან დემოკრატები რვიანის მხრიდან სამოქალაქო აქტიურობის დაწყებას. გუშინ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ვეფხვაძემ ამ ინტერვიუს პასუხად განაცხადა, რომ თუ რვიანის ფორმატში სხვა პარტიები მათ ეჭვის თვალით უყურებენ, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა გაერთიანებაში ყოფნის საკითხს გადახედავს. ალექსანდრე შალამბერიძე ხალხის პარტიის რიგებს 2009 წლის დეკემბერში შეუერთა, მანამდე კი ის ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება თბილისის დროით. შუაღამის 24 საათი და 6 წუთია. ახლა მოისმენთ ინფორმაცია გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. შევესწრებით გავარკვიოთ, იშლება თუ არა ოპოზიციური რვიანი.
ვიყოთ გულწრფელები და ეს ნიშნავს იმას, რომ რვიანი არ არსებობს. ჩვენ გვაერთიანებდა ერთი რამ, ეს იყო მოლაპარაკება ხელისუფლებასთან ერთიანი პოზიციით. თუ კი იწყება ინდივიდუალური მოლაპარაკება, ეს იმას ნიშნავს, რომ რვიანი დაიშალა.
რვიანის დაშლა არ დაშლის გარდა ასევე უცნობია რა სახის საპარლამენტო საგამოძიებლო კომისიის შექმნა სურთ პარლამენტში პარლამენტის ოპოზიციის წევრებსა და სამოქალაქო სექტორს.
შეიქმნას საპარლამენტო საგამოძიებლო კომისია, რომელშიც ჩაერთვებიან პროფესიონალები, ექსპერტები, იურისტები და სხვათაშორის მოწვეული სპეციალისტები სამხრეთიდან, რომლებიც დადებენ მართლაც რეალურად რა მოხდა უდები.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ამერიკელ ჟურნალისტ ჯოშუა ფრიდმანთან, რომელიც საქართველოში მედიის გამჭვირვალეობაზეც გაგვიზიარებს საკუთარ მოსაზრებებს.
კითხვით სასტუმროში ყოფნისას CNN-ზე უყურე რეკლამას საქართველოზე: დააბანდე საქართველოში, როცა ამა თუ იმ ქვეყანაში ფულს დებენ, ინვესტორებს ჭირდებათ გამჭვირვალება, თუ კი მედია კონტროლდება და არ გიყვება რა ხდება, გამოდის რომ თვალდახუჭული ეშვები ამა თუ იმ გარემოში.
გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე და გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. მისი თემა ძალიან საინტერესოა: ადამიანის პირადი სფეროს ხვევა და დემოკრატიის მდგომარეობა. აი ესეთია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებია. მთავარი სიუჟეტი შეეხება საქართველოში ერთ-ერთ უმთავრეს შეკითხვას: იშლება თუ არ იშლება ოპოზიციური რვიანის გაერთიანება. თავად საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე მომუშავე ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება აცხადებს, რომ არ იშლება, თუმცა პარტიები მიზნის მიღწევას, ანუ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას ხელისუფლებასთან ინდივიდუალური კავშირებით შეესდებიან. ახალი მემარჯვენეების ეს ინიციატივა მოულოდნელი აღმოჩნდა გაერთიანებაში შემავალი ზოგიერთი პარტიის წარმომადგენლებისათვის. პოლიტიკის ექსპერტები ოპოზიციური რვიანის დაშლის შესაძლებლობაზეც ალაპარაკდნენ. ჩიმშე რეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ რა ხდება საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე მომუშავე ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებაში.
15 ივნის რესპუბლიკური პარტიის ოფისში გამართული შეხვედრის შემდეგ ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელმა მამუკა კაციტაძემ განაცხადა, რომ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების რესურსი ბოლომდე ამოწურული არ არის. კაციტაძის ამ განცხადებამ ფაქტობრივად ხაზი გადაუსვა რვიანის მიერ 7 ივნის გამოცხადებულ მოქმედების გეგმას, რომელიც საპროტესტო აქციების ჩატარებასა და პლებისციტის გამართვას ითვალისწინებდა. მაინც რა რესურსზე ლაპარაკობენ ახალი მემარჯვენეები?
ყველა ჩვენ ხელთ არსებული საშუალება უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, იმისათვის, რომ მივიღოთ კონკრეტული შედეგი. პირადად ახალი მემარჯვენეები, ვეცდებით, რომ ჩვენ ხელთ არსებული კონტაქტები, ურთიერთობები, საშუალებები ხელისუფლებასთან მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, გავააქტიუროთ, რათა მივიღოთ მათგან კონკრეტული პასუხი და ეს პასუხი იყოს პოზიტიური. ეს პასუხი იყოს კონკრეტული შეთანხმებისკენ და რეზულტატისკენ მიმავალი. ეს არის რუიანის უმთავრესი თემა.
სწორედ მამუკა კაციტაძის ამ განცხადების შემდეგ გაჩნდა შეკითხვა, იშლება თუ არა ოპოზიციური რუიანი. ამ შეკითხვაზე განსხვავებული პასუხები აქვთ თავად გაერთიანებაში შემავალი პარტიების წარმომადგენლებს. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ ხელისუფლებასთან ინდივიდუალური კონტაქტების გაბმა წერტილს უსვამს რუიანის არსებობას.
ფელები და ეს ნიშნავს იმას, რომ რუიანი არ არსებობს, იმდრო რუიანი ერთადერთი მოტივით იყო შეკრებილი. ჩვენ არც სოციალური პრობლემატიკა, არც სხვა ტიპის თემატიკა, არ პოლიტიკური თემატიკა არ გვაერთიანებდა. ჩვენ გვაერთიანებდა ერთი რამ, ის იყო მოლაპარაკება ხელისუფლებასთან ერთიანი პოზიციით. თუ კი იწყება ინდივიდუალური მოლაპარაკება, ეს იმას ნიშნავს, რომ რუიანი დაიშალა.
თუმცა ასე არ ფიქრობენ ლევან ვეფხვაძის კოლეგები ხალხის პარტიასა და თავისუფალ დემოკრატებში. კუბა დავითაშვილისა და ირაკლი ჩიქოვანის კომენტარები.
ინფორმაციის მოსაპოვებლად წასვლას მამუკა კაციტაძე თუ სხვა კოლეგას მე არც დაუშვილ და მეც მაინტერესებს იმ ინფორმაციის მიღება. ჩვენ გვაქვს შეთანხმებაზე ხელმოწერილი, რომელიც გადასინჯვას არავინ არაპირებს, რომ ჩვენ ერთიანად ვიქნებით ხელისუფლების წინაშე. არანაირი სეპარატული შეთანხმება ხელისუფლების და რუიანის არც ერთ წევს არ ექნება.
მე ნამდვილად არ ვეთანხმები იმ ეჭვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ნიშნავს, რომ რუიანი რაღაცნაირად დადგა მოლაპარაკების პროცესში კახლიჩის პირას. უბრალოდ ეს არის ერთ-ერთი მცდელობა იმისა, ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის მხრიდან, რომელიც რუიანში მონაწილეობს, მივიღოთ კონკრეტული პასუხი ჩვენს წინადადებას.
ეს იყო თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ირაკლი ჩიქოვანი. რუიანის ფორმატს დაშლილად არ მიიჩნევენ თავად ახალი მემარჯვენეებიც. პარტიის თავმჯდომარის დავით გამყრელიძის თქმით, სწორედ ახალი მემარჯვენეების ინიციატივა გადაარჩენს რუიანს, რომლის საბოლოო მიზანი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაა, რისი პერსპექტივაც გამყრელიძის თქმით არსებული ვითარების გათვალისწინებით სავსებით შესაძლებელია.
ინდივიდუალური მოლაპარაკება არის გამოძახილი იმ გამონათქვამებზე, რომელიც გვესმის ხელისუფლების მხრიდან ბოლო დღეებში. იგივე მაჭავარიანის, იგივე სხვა უმრავლესობის წარმომადგენლებისგან ისმის მათი მზაობა, სხვადასხვა მიმართულებით, შემხვედრი ნაბიჯების, გამოსავალის პოვნის, კონსენსუსის მიღწევის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ მოსინჯოთ, ცადოთ და მივიღოთ შედეგი, იმიტომ რომ საზოგადოება მთელი ამ წლების განმავლობაში დაიღალა უშედეგობით, ოპოზიციური აქტივობის ურეზულტატობით.
დავით გამყრელიძემ მიხეილ მაჭავარიანის შეთავაზება ახსენა. უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა და პარლამენტის ვიცესპიკერმა ერთი კვირის წინ გაზეთ ვერსიისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ რუიანთან შეთანხმების შესაძლებლობას. ციტატა პუბლიკაციიდან.
მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს, იმედი მაქვს ზაფხულში შევთანხმდებით. პოლიტიკოსებმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ მოქალაქეებს გონდეთ განცდა, რომ საარჩევნო სია სრულყოფილია. მაშინ მკვდარი სულები არ არის და რომ საარჩევნო დღეც მშვიდად ჩაივლის. დათმობაზე აუცილებლად წავალთ. მთავარია ჩვენმა კოლეგებმა ბოლო მომენტში არ თქვან უარი.
ციტატის დასასრული. მიხეილ მაჭავარიანის ამ განცხადების კომენტირებისას ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ არ არსებობს დადებითი შედეგის მიღების არანაირი გარანტია, მაგრამ არსებობს გარკვეული შანსი. და კიდევ, კაციტაძის თქმით, თუ კი ხელისუფლება არ გადადგაps შემხვედრ ნაბიჯებს, მოხდება მის ილუსტრაცია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება ადამიანის უფლებებზე საუბრით, უბრუნდებით სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიშს. საქართველოს ომბუდსმენის შეფასებით სასამართლო სისტემის მდგომარეობა ქვეყანაში ჯერ კიდევ ძალიან შორს დგას სასურველისაგან. 2010 წლის ანგარიშში ასახული პრობლემებიდან განსაკუთრებული სიმწოვით გამოირჩევა მაგალითად სასამართლო გადაწყვეტილებათა არასათანადო დასაბუთებულობა, საქმის წარმოების პროცესში მოსამართლეთა უკანონო შეცვლა თუ მოსამართლეთა მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევა. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად და ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ საზოგადოებრივი აზრის სხვადასხვა გამოკითხვის შედეგები სასამართლო სისტემის მიმართ მოქალაქეთა ნდობის მნიშვნელოვან ზრდაზე მიუთითებს. ბოლო ასეთი კვლევის შედეგები ივნისის დასაწყისში გამოქვეყნდა. კვლევა ჩატარებულია სამი საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაწილეობით და დაახლოებით 4000 ადამიანის გამოკითხვის შედეგად ირკვევა, რომ სასამართლოს ენდობა გამოკითხულთა 75%. 75%-იანი შთამბეჭდავი ნდობის ფონზე ბევრისთვის ერთობ შემაშფოთებლად გამოიყურება მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებები, რომლებიც თავმოყრილია სახალხო დამცველის 2010 წლის ანგარიში. უნდა გვახსოვდეს, რომ ყოველი ასეთი პრობლემის მიღმა დგანან კონკრეტული ადამიანები, რომელთა უფლებებიც ხშირ შემთხვევაში უხეშად ირღვევა. საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში კვლავ პრობლემად რჩება სასამართლო გადაწყვეტილებათა დასაბუთებულობის საკითხი.
არაერთი კონკრეტული საქმეა სწორედ ამ მიზეზის გამო, რომელიც საქართველომ წააგო ევროსასამართლოში, ვინაიდან სასამართლო მიიჩნია, რომ დასაბუთებულობა იყო ან არარსებული, ან არასაკმარისი.
სახალხო დამცველის დასკვნით სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის პრობლემები თავს ძირითადად წინასწარი პატიმრობის შემთხვევებთან მიმართებით იჩენს. თუმცა არსებობს შესწავლილი საქმეები, რომლებთან მიმართებითაც სახალხო დამცველის აპარატს გაუჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ სასამართლომ ამა თუ იმ პირს სასჯელი არასაკმარისად დასაბუთებული გადაწყვეტილებით შეუფარდა. მწვავე პრობლემას წარმოადგენს ასევე მოსამართლეთა უკანონო შეცვლა საქმის წარმოების პროცესში, საკითხი, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული განაჩენის დასაბუთების პრობლემასთან. მოსამართლეთა უკანონო შეცვლის პრობლემა სახალხო დამცველი მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის შეზღუდვის კონტექსტში განიხილავს.
ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოსამართლეს სხვა სასამართლოში ეკისრება მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელება, რაც არც თუ იშვიათად დისკომფორტს უქმნის მოსამართლეებს თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებაში და აჩენს საფუძვლიან ეჭვს, რომ ასეთი შემთხვევები შესაძლებელია გამოყენებული იქნას მოსამართლეთა მიმართ გარკვეული დასჯის ან წახალისების სახით.
დაბულოს თქვათ, რომ ნაკლოვანებებთან ერთად თავის 2010 წლის ანგარიში სახალხო დამცველი ყურადღებას დადებით ტენდენციებსაც ამახვილებს, თუმცა მათი რიცხვი გაცილებით მცირეა. გიორგი ტუღუშის შეფასებით, დაახლოებით 50%-ით იმატა სასჯელის ალტერნატიული ზომების გამოყენების შემთხვევებმა და იმატა ასევე საპროცესო შეთანხმებების გამოყენების ფაქტებმა. ეს კი ხელშემწყობი ფაქტორია იმისთვის, რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებები კიდევ უფრო არ გადაიტვირთოს, თუმცა ხსენებული დაწესებულებების გადატვირთულობის პრობლემა სახალხო დამცველის შეფასებით საქართველოში კვლავაც მეტად მწვავე პრობლემად რჩება. ველა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. 16 ივნის საქართველოს პარლამენტში დამოუკიდებელი დეპუტატების ინიციატივით არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა შედგა. საუბრის ძირითადი თემა იყო შექმნა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიისა, რომელმაც ბოლო ხანს თავისუფალ მედიაზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტები უნდა გამოიძიოს. თუმცა, როგორც ნინო თახნიშვილმა ჩვენმა კოლეგამ დაადგინა, ასეთი კომისიის შექმნის პერსპექტივა პრაქტიკულად არ არსებობს.
საერთოდ თუ კი ამბავს დილიდან მიყვებით, საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს პარლამენტში პირველი რესპუბლიკის დარბაზში დაიგეგმა ქართული დასის და თავისუფალი დეპუტატების მიერ ორგანიზებული შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ექსპერტებთან და მედიის წარმომადგენლებთან. შეხვედრის თემა კი უნდა ყოფილიყო საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა მედიაზე ზეწოლის ფაქტების გამოსაციებლად. რა თქმა უნდა, იყო საქართველოს პარლამენტი პირველი რესპუბლიკის დარბაზი და საუბარი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე. თუმცა რომელი კომისიის შექმნაზე, ამ საკითხზე როგორც ჩანს საბოლოოდ თავად შეხვედრის ინიციატორებიც არ იყვნენ სრულად ჩამოყალიბებულნი. აი მაგალითად, ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია ზოგადად მედიაზე ზეწოლის ფაქტების საგამოძიებო კომისიის იდეით გამოვიდა.
ქართულ მედიაზე ფორცელდება ზეწოლა, ყავს კომპარტი ჟურნალისტების გავდასმის ცენტრის, ტელეკომპანიებზე გაზეთების რედაქციების გავდასმისა და ცენტრის.
ჯონდი ბაღათურიას გვერდით მჯდომი ასევე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატორი და მოუკიდებელი დეპუტატი კარლო კოპალიანი კი კომისიის შექმნას 26 მაისის მოვლენების გამოსაძიებლად მოითხოვს.
შეიქმნას საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, რომელშიც ჩაერთვებიან პროფესიონალები, ექსპერტები, იურისტები და სხვათა შორის მოწვეული სპეციალისტები თანაც საზოგადოებიდან, რომლებიც დადებენ მართლაც რეალურად რა მოხდა 26-ში. მედიაზე ზეწოლა ეს ებმის იმ სიტუაციას, რაც ჩვენ ქვეყანაში ვითარდება.
შეხვედრას პირველი რესპუბლიკის დარბაზში არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ჟურნალისტი თუ სხვადასხვა დარგის ექსპერტი ესწრებოდა. ერთ-ერთი მათგანი, მამუკა ჰარეშიძე, ექსპერტი კავკასიის საკითხებში, სრულიად ლოგიკურად კი მიიჩნევს საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით, თუმცა მას ეჭვი არ ეპარება, რომ ასეთი კომისია პარლამენტში არ შეიქმნება. კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი ნინო ციხისთავი მორატორიუმის შექმნის იდეით გამოდის. ყველა სხვა საკითხმა უკანა პლანზე უნდა გადაინაცვლოს. საზოგადოებამ 26 მაისის მოვლენების გამოძიება ერთხმად უნდა მოითხოვოს. ამბობს ის.
საქართველოს საზოგადოება, თემა ქვეყანა, შემადგენელი ინსტიტუციებით უნდა გამოაცხადოს მორატორიუმი, რომ ყველა მეთხმად მოითხოვოს გამოძიება. 26 მაისის გამოძიება ამის გარეშე არ არსებობს ნდობა დემოკრატიული ინსტიტუტებისა. ამის გარეშე არ არსებობს ნდობა არჩევნებისა, რომელიც მოდის საქართველოში. არ არსებობს საარჩევნო გარემოზე ფიქრიც კი სანამ ქვეყანაში არ იქნება გამოძიებული 26 მაისი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია რადიო თავისუფლებასთან საგამოძიებო კომისიის განსხვავებულ ვარიანტზე საუბრობს.
კომისიის წევრები უნდა იყვნენ ნამდვილად დამოუკიდებელი ყველა სახელმწიფო სამსახურისგან. არიან ადამიანები ამ ქვეყანაში ძალიან გამოცდილი, უკვე პენსიაში მყოფი იურისტები, რომლებსაც შეუძლიათ მივანდოთ ეს საქმე და ისინი ამ საქმეს თავს გაართმევენ. უბრალოდ პარლამენტმა უნდა გამოხატოს პოლიტიკური ნება და მისცეს მათ მანდატი, რომ გამოძიების დასრულების შემდეგ ეს საქმე წარიმართოს სასამართლოში.
რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობას, ისინი 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნის აუცილებლობას ვერ ხედავენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა თავაზობთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს ამერიკელ ჟურნალისტ ჯოშუა ფრიდმანთან. ის კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის უმაღლესი სკოლის საერთაშორისო პროგრამების დირექტორია. 1985 წელს ფრიდმანი საერთაშორისო რეპორტაჟის კატეგორიაში პულიცერის პრემიის ლაურეატი გახდა ეთიოპიაში შიმშილობის გაშუქებისათვის. ამჟამად მას საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი მასპინძლობს საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში. ჯოშუა ფრიდმანს ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი ესაუბრა.
ჟურნალისტური თავისუფლების რა ნაწილია თავად ჟურნალისტის ხელში ისეთ ქვეყანაში როგორიც საქართველოა?
სინამდვილეში ბევრი არაფერი, რადგან თუ გიქხავს ძლიერი ხელისუფლება, რომელიც ცდილობს აკონტროლოს პრესა, დამემრჩება შტაბეჭდილება, რომ მსგავსი რამ ხდება საქართველოში. ერთადერთი რისი გაკეთებაც ჟურნალისტს შეუძლია თავის დასაცავად არის ის, რომ მეტად დაოსტატდეს პროფესიულად, რათა არ დაუშვას შეცდომები და არ მისცეს რამე სახის საბაბი ხელისუფლებას, რომელიმე ორგანიზაციას და ასე შემდეგ. მოუძებნონ მას სისუსტე და შეუტიონ. ისე ჩანს, რომ აქ ახლა მიმდინარეობს ბრძოლა. ასე არ არის?
Kind of a struggle now here. Is that true?
Yeah, that's true. Dia
Hasia.
Right. When the media is not როცა მედია არ არის ბიზნესი, მისი მუშაობა არ არის დამყარებული ნამდვილ ჯანსაღ ბიზნეს ურთიერთობაზე. შესაძლებელია თუ არა კარგი ჟურნალისტიკის კეთება? A good journalism.
We have the same problem in the United States.
იგივე პრობლემის წინაშე ვდგავართ ახლა შეერთებულ შტატებში. ჟურნალისტიკის ბიზნეს მოდელი სწრაფად იცვლება. მცირდება გაზეთის მკითხველების რაოდენობა. ძალიან მცირდება რეკლამა, რადგან გაცილებით იაფად და თავისუფლად შეგიძლია რეკლამის განთავსება ინტერნეტში.
Yeah. And so and reach more people. შეგიძლია მიწოდა მეტ ადამიანს.
Yeah. And the newspapers so the newspapers are feeling
დიახ, და გაზეთები თავდაცვით პოზიციაში არიან. ისეთი გაბედულები ვეღარ არიან, როგორებიც ადრე იყვნენ. თუკი საწარმო ფინანსურად ძალიან სუსტია, ის უფრო მოკრძალებული, შეშინებული ხდება.
Some people say that there does not exist. ზოგიერთი ამბობს, რომ სინამდვილეში არ არსებობს ობიექტური დაბალანსებული ჟურნალისტიკა და არავინ უნდა განაცხადოს, რომ ასე ჟურნალისტიკას მისდევს. და მაინც აქვს თუ არა აზრი, მისდიო ობიექტური და დაბალანსებული ჟურნალისტიკის მიზანს? Objective journalism goals at least.
You know, it's a goal. It's not a reality, but
იცი ეს მიზანია და არა რეალობა, მაგრამ ვფიქრობ, თუ კი არსებობს საკმარისი ნაირფეროვნება მედიაში, ეს თავისთავად ქმნის ბალანს. მაგალითად, თუ ქვეყანაში არის 10 გაზეთი, მეტი ბალანსი გექნება, ვიდრე ერთი გაზეთის არსებობის პირობებში. ცხადია, სრული ობიექტურობა არასოდეს მიიღწევა, მაგრამ თუ კი გაზეთების მფლობელები აცხადებენ, რომ მათ სურთ ობიექტურობა, ისინი უფრო ახლოს მივლენ მიზანთან, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ კი აუდიტორიას ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის თუ კამპანიის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ. ასე რომ, ვფიქრობ, ეს დიდად არის დამოკიდებული მფლობელების ფილოსოფიაზე. მე არ დავანებებდი ობიექტურობაზე ზრუნვას თავს იმის გამო, რომ ამ სიტყვის სრულყოფილი გაგებით ის მიუღწეველია. ჩემი აზრით, ხშირად არასწორად ხდება ობიექტურობის გაგება. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ უამრავი ამერიკელი ჟურნალისტი ჩავიდა ამ ქვეყნებში და ატარებდნენ ლექციებს ეთიკის საკითხებზე, ობიექტურობაზე. ისინი რაღაცნაირად მიამიტურად უდგებოდნენ საკითხს. უნდა გესმოდეს, რომ არ შეიძლება განსხვავებული კულტურის ქვეყანაში ჩახვიდე და ასწავლო ეს ყველაფერი ქვეყნის კულტურის გაგების გარეშე. ასე რომ, ობიექტურ ჟურნალისტიკას საქართველოში ექნება ქართული ფორმა. არ არსებობს ერთი უნივერსალური საერთაშორისო სტანდარტი. ის უნდა მოერგოს კონკრეტულ კულტურას, რომ იყოს ეფექტიანი.
ფიქრობთ, რომ უნივერსალური სტანდარტი არ არსებობს?
Well, there's a universal goal, but
არსებობს უნივერსალური მიზანი. მისი მიღწევის ფორმა კულტურაზეა დამოკიდებული.
Let's talk about the education journalism. მოდი ჟურნალისტურ განათლებაზე ვილაპარაკოთ. თუ კი 20 წლის წინანდელ ვითარებას შევადარებთ, როცა მე ვსწავლობდი მაგალითად, დღევანდელს პროგრესი აშკარა. ამ თვალსაზრისით დღეს მეტი არჩევანიც არის. უბრალოდ ახალგაზრდები ამთავრებენ მაგალითად საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის სკოლას და მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი აღარ აგრძელებს ჟურნალისტიკაში საქმიანობას. არის შემთხვევები, როცა მიდიან ამა თუ იმ ტელეკომპანიაში და შეუძლიათ დაიჩივლონ, რომ არ გამოგვადგა არ ჭირდება რაც გვასწავლეთ.
We don't need that because they don't have any.
რადგან არ გააჩნიათ თავისუფლება?
Yeah, that's a problem. დიახ, ეს არის პრობლემა.
But you know, it's only
რამდენი ხანია რაც საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანაა? 20 წელი არა? ეს ძალიან მოკლე დროა. მეტი დროა საჭირო.
How long? რა დროა საჭირო?
Because look, we've been doing it for 200 and some years.
ჩვენ 200 მეტი წელი დაგვჭირდა და დღესაც ვიბრწვით. დიდი დრო დაგვჭირდა. თუმცა იმედია, აქ ეს უფრო მალე მიიღწევა. მე ბევრს მოგზაურობ ჟურნალისტების დაცვის კომიტეტთან ერთად. როცა ბევრ განსხვავებულ ქვეყანას ნახავ, შეგიძლია დაინახო გარკვეულ წილად პროგნოზირებადი პროცესი. თუ კი ქვეყანა იღბლიანია და გონება გახსნილი, რაციონალური აზროვნების ლიდერები ხავს, რომლებსაც არ ეშინიათ თავისუფალი მედიის, ვინც იაზრებს, რომ რაც უფრო მეტად თავისუფალია მედია, უფრო სწრაფად მომწიფდება და მეტად პასუხისმგებლიანი იქნება.
Why it should be? რატომ უნდა იყოს ეს მნიშვნელოვანი ლიდერისთვის?
რატომ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი?
Yeah.
Because they like their country?
იმიტომ რომ მათ მოსწონთ თავიანთი ქვეყანა, იმიტომ რომ პატრიოტები არიან, თავისუფალი მედია კარგია ქვეყნისთვის ბევრი რამის გამო.
For many reasons.
To have informed. გულისხმობთ იმას, რომ ყავდეს ინფორმირებული საზოგადოება.
Yes, they can't vote.
დიახ, რომ შეძლონ ხმის მიცემა, თუმცა პრაქტიკული თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია. მე ვიცი მაგალითად CNN-ზე გადის.
რაში სჭირდება ეს ლიდერს?
Well, I'll tell you. And CNN.
კეთრიც სასტუმროში ყოფნისა CNN-ზე უყურე რეკლამას საქართველოსზე. დააბანდე საქართველოსში. როცა ამა თუ იმ ქვეყანაში ფულსდებენ, ინვესტორებს ჭირდებათ გამჭვირვალება. თუ კი მედია კონტროლდება და არ გიყვება რა ხდება, გამოდის რომ თვალდახუჭული ეშვები ამა თუ იმ გარემოში. ინვესტორებს მოსწონთ ისეთ ქვეყანაში დაბანდება, სადაც იციან რა ხდება. ასე რომ პრაქტიკული თვალსაზრისით, ეკონომიკური განვითარებისათვის მედიის თავისუფლებას აქვს აზრი. ცხადი ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა საქმე ეხება საზოგადოების მიერ გონივრული გადაწყვეტილებების მიღებას. გარდა ამისა, ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, სადაც ეთნიკური უმცირესობები მრავლად არის, ერთადერთი გზა თავიდან აიცილო სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს შორის პრობლემები არის ადამიანებს მისცე საკმარისი ინფორმაცია იმისათვის, რომ ისინი ნაციონალისტური თვალსაზრისით მიკერძოებული არ იყვნენ. კიდევ ბევრი რამ არის, რისთვისაც მედიის თავისუფლება სასარგებლოა, თუმცა ის შემაშინებელია, როცა მართავ განვითარებად ქვეყანას, რომელსაც ცუდი მეზობლები ხავს. ასეთ დროს ალბათ არ გინდა საქმე კონდეს მედიასთან, რომელიც მუდამ გაკრიტიკებს და პრობლემას გიმატებს. თუმცა ვფიქრობ, ეს ახლომხედველური მიდგომა, ამიტომაც ვამბობ, ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად გონება გახსნილია ლიდერი. მე არ ვაპირებ ვილაპარაკოთ თქვენს ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე, რადგან მე მას საკმარისად არ ვიცნობ.
I would like to ask you. ლაზე მინდა გკითხოთ. დიდი დახმარება, მილიონობით დოლარი ხარჯება საქართველოს მედიის მხარდაჭერისთვის. არაერთი პროგრამა და ფონდი მუშაობს ამაზე. როგორ ფიქრობთ, რა სფეროში იქნება ყველაზე ეფექტიანი უცხოური დახმარების მიმართვა, როცა საქმე მედიის მხარდაჭერას ეხება?
Actually, I think
ფიქრობ საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტი შესანიშნავი მაგალითია.
ანუ განათლებას გულისხმობს?
Yeah. Oh, it has to be education.
დიახ, ფიქრობ ეს განათლება უნდა იყოს. მთელი საქმე არის პროცესში. არანაირი გარანტია არ არის, რომ ის წარმატებული იქნება, მაგრამ ვფიქრობ, საუკეთესო გზა დასავლეთის დახმარების გამოყენებისათვის მისი განათლებაში დაბანდება. აბა სხვაგან საათ.
Where else would it go?
ეს რიტორიკული შეკითხვით დაასრულა ინტერვიუ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ჯოშუა ფრიდმანმა. ის კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის უმაღლესი სკოლის საერთაშორისო პროგრამების დირექტორია. მასთან საუბარს ნინო გელაშვილი უძღებოდა. შუაღამის თავისუფლება კი რამდენიმე წამში საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით გაგრძელდება. 12 საათი და 29 წუთია თბილისის დროით გრძელდება შუაღამის თავისუფლება გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულმა საინტერნეტო ვებგვერდებმა გავრცელეს ამბავი რომ ამ ტერორისტული ქსელის ახალი მეთაური ეგვიპტეში დაბადებული აიმან ალ-ზავაჰირი გახდება ანუ ის შეცვლის ოსამა ბინ ლადენს რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცრაზმა მაისში პაკისტანში გაანადგურა ალ-ზავაჰირი რომლის ადგილსამყოფელი ჯერ უცნობია ბინ ლადენის მერე მეორე პირი იყო ალ-ყაიდაში ოქროპერ რუხაძეს მოუსმინეთ
ოსამა ბინ ლადენი ალ-ყაიდას დიდხანს მართავდა, სანამ მას პაკისტანში არ მიაგნებდნენ და არ გაანადგურებდნენ შეერთებული შტატების საგანგებო დანიშნულების რაზმის წევრები. ახლა გავრცელდა ცნობა, რომ მას შეცვლის აიმან ალ-ზავაჰირი. როგორც ტერორისტულ ქსელთან კავშირის მქონე საინტერნეტო ვებგვერდი უწყება, მსჯელობის შემდეგ ალ-ყაიდის უზენაესმა სამეთაურო ჯგუფმა გამოაცხადა გადაწყვეტილების შესახებ. ალ-ზავაჰირის მართველობისას ალ-ყაიდა გააგრძელებს ჯიჰადს, ანუ წმინდა ომს, იმ, როგორც ის უწოდებს, ურწმუნოების მიმართ, რომელთაც შეერთებული შტატები და მისი მორჩილი ისრაელი უწყვებან. განცხადებაში, რომელიც ვებგვერდმა გამოაქვეყნა, გამოთქმულია მხარდაჭერა ჩრდილოეთ აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში ამბოხების მიმართ. იქვე მოუწოდებენ მაჰმადიანებს აღდგნენ და მტკიცედ და თავდადებით გააგრძელონ ბრძოლა, სანამ არ წავა ყველა კორუმპირებული და მჩაგვრელი რეჟიმი, რომლებსაც დასავლეთი უმაგრებდა ზურგს. ივნისის დასაწყისში გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც ალ-ზავაჰირი იმუქრებოდა ოსამა ბინ ლადენის შეერთებულ შტატებს სამარიდანაც კი მოჰკვრის შიშსო.
შეიხი, ღმერთმა შეიწყალოს ის, წავიდა თავის ღმერთთან, როგორც წამებული. ჩვენ მისი საქმე, წმინდა ომი უნდა გავაგრძელოთ. დამპყრობლები უნდა განვდევნოთ მუსლიმთა ქვეყნიდან და გავწმინდოთ ის უსამართლობისაგან.
აიმან ალ-ზავაჰირი, როგორც ითქვა, ეგვიპტეშია დაბადებული, ის ალ-ყაიდაში მეორე პირად ითვლებოდა. მიიჩნევდნენ, რომ ის შეცვლიდა ბინ ლადენს. ალ-ზავაჰირი 60-ს უნდა იყოს მიტანებული, მისი ადგილსამყოფელი არავინ იცის. ვარაუდობენ, რომ პაკისტანი ავღანეთის საზღვრისპირა არეალში ბინადრობს. შეერთებული შტატების მიერ ძებნილ ტერორისტთა სიაში ის პირველ ადგილზეა. დაწესებულია $25 მილიონი ოდენობის ჯილდო მისთვის, ვინც ალ-ზავაჰირის ადგილსამყოფელს გაამხელს. შეერთებული შტატების სამართალდამცავი უწყებები აცხადებენ, რომ მას უნდა ეთამაშა როლი 1998 წელს ტანზანიასა და კენიაში შეერთებული შტატების საელჩოებზე თავდასხმისას. ალ-ზავაჰირი ეგვიპტის მაღალი საშუალო კლასის ოჯახიდანაა, მან კაიროს უნივერსიტეტი დაამთავრა და დოქტორის ხარისხი მიიღო. ის საპატიმროშიც იმყოფებოდა 3 წლით იმის გამო, რომ შეერაღებულ ჯგუფში ირიცხებოდა. 1980-იანი წლების შუაში შეხვდა ის ბინ ლადენს და მასთან ერთად ებრძოდა საბჭოთა ოკუპაციას ავღანეთში. 1990-იან წლებში ის სათავეში ჩაუდგა ეგვიპტეში მოქმედ ისლამური ჯიჰადის ჯგუფს, რომლის მიზანი ისლამური სახელმწიფოს დაფუძნება იყო. ჯგუფი მოგვიანებით ალ-ყაიდას შეერწყა. 1999 წელს ეგვიპტის სასამართლო მას დაუსწრებლად მიუსაჯა სიკვდილი. ალ-ზავაჰირი ბინ ლადენთან ერთად იყო სუდანში და იქიდან ორივე ერთად დაბრუნდნენ ავღანეთში, სადაც თავი ტალიბანის რადიკალურ რეჟიმს შეაფარეს.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, იგი ალ-ზავაჰირის გარშემო ქვესაუბრებოდა, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით ალ-ყაიდის ტერორისტული ქსელის ხელმძღვანელი გახდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ახლა საბერძნეთს მივაშურებთ. საფინანსო და პოლიტიკური კრიზისი ამ ქვეყანაში მასე ბოლო დღეებში ხშირად გვიწევს საუბარი, იწვევს შეშფოთებას, რომელისთვის საბერძნეთის საზღვრებსაც კი ცდება. სულ უფრო ხშირად გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ათენი ვერ შეძლებს ვალების გადახსას და მისთვის მორიგი ფინანსური დახმარების დამტკიცებას კი მხოლოდ გადაავადებს იმას, რაც გარდაუვალია, დეფოლტის გამოცხადებას. მარიამ ჭიაურეს გადავცემ მიკროფონს.
სოფლიო სამყონის საფონდო ინდექსები დანაკარგს განიცდიან. ევროზონის ვალუტა ევროს კურსი კი დოლართან მიმართებით ეცემა იმ შიშის ფონზე, რომ საბერძნეთი ვერ შეძლებს ვალების დაფარვას ინვესტორებთან, რომლებმაც საბერძნეთის სახელმწიფო ობლიგაციები შეიძინეს. საფონდო ბირჟებზე დახმასვლის ტენდენცია შეინიშნება უოლ სტრიტზე და იაპონიაში, ლონდონში და ევროპის კონტინენტზეც. ბევრს აღარჩება იმედი, რომ საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი გეორგიოს პაპანდრეუ შეძლებს პარლამენტის დარწმუნებას საბიუჯეტო ხარჯების დასაზოგი მკაცრი ზომების დამტკიცების მიზანშეწონილობაში, რათა არ დაუშვან დეფოლტი, ანუ ფინანსური ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა. ოთხშაბათს პაპანდრეუმ ტელევიზიით აუწყა თანამემამულეებს, რომ ცვლილებებს განახორციელებს მთავრობაში და პარლამენტს მიმართავს ნდობის საკითხზე კენჭისხრის თხოვნით, რადგან ოპოზიცია მისი Papandreous, გადადგომა მოითხოვა კოალიციურ მთავრობაში შესვლის პირობად. Ასკარა, რომ Papandreou არაპირებს ამ მოთხოვნის შესრულებას.
Σήμερα επανήλθα με νέες προτάσεις προς τους αρχηγούς.
დღეს ისევ შევთავაზე ახალი წინადადებები ოპოზიციის ლიდერებს, აუცილებელი ეროვნული კონსენსუსის უფრო სწრაფად მისაღწევად. განმარტე, რომ ჩემი მოვალეობა და ჩემი თანამდებობა ერთმანეთზე არ არის დამოკიდებული. ჩემი ასეთი მიდგომის მიუხედავად, ოპოზიცია მას ძალისხმევა გამოიყენა პიარისთვის და არა პოლიტიკური და სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობის
შესაბამისად.
ამბობს პრემიერ-მინისტრი Papandreou. ევროკავშირი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საბიუჯეტო ხარჯების დასასოქ მკაცრ ზომებს აყენებენ პირობად ათენისთვის ფინანსური დახმარების მორიგი ტრანშის გამოყოფამდე. დახმარება მოიცავს 100 მილიარდ ევროს ფულს, რომელიც ათენს სჭირდება მის მიერ გაცემული ობლიგაციების გასანახდებლად. ზემოხსენებული მკაცრი ზომები ითვალისწინებს საბერძნეთში გადასახადების გასდას, სოციალური დახმარების და პენსიების შემცირებას, სახელმწიფო ობიექტების პრივატიზებას. ექსპერტები შიშობენ, რომ საბერძნეთის დეფოლტის შემთხვევაში მთელი ევროზონა დაზარალდება. უწინარეს ყოვლისა, ისედაც მძიმე ეკონომიკური პრობლემების წინაშე მდგომი პორტუგალია და ირლანდია. მათ კიდევ უფრო გაუჭირდებათ ფულის შოვნა საფონდო ბირჟებზე, კიდევ უფრო მიუახლოვდებიან დეფოლტის პრობლემას. ზოგი ექსპერტი ასეთი ქვეყნებისთვის გამოსავლად მიიჩნევს ეგრეთ წოდებულ სტრატეგიულ დეფოლტს. ფინანსური ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა საიმისოდ, რომ ვალების გადახდაზე კი არ იზრუნო, არამედ ეკონომიკურ ზრდას მოახმარო რესურსები. მაგრამ ამ შემთხვევაში სავარაუდოა, რომ ქვეყანა ევროზონას გამოეთხოვება, რამაც შესაძლოა დომინოს ეფექტი გამოიწვიოს და საქმე მიიყვანოს მწვავე კრიზისამდე ევროზონაში. ასეთ შემთხვევაში ეკონომიკური კრიზისი უკვე მთელს მსოფლიოს გასვდებოდა. ექსპერტი ოლივერ როტი, რომელიც ფრანკფურტის საფინანსო ბირჟაზე მუშაობს, გამოსავალს ხედავს საბერძნეთისთვის მარშალის გეგმის ტიპის დახმარების გაწევაში.
What we need is support for Greece in structural ways.
ჩვენაც გვჭირდება არის საბერძნეთისთვის სტრუქტურული დახმარების გაწევა ისე, რომ მან ნელ-ნელა აღადგინოს ეკონომიკა და სული მოითქვას. რადგან დახმარების ასეთ პაკეტებს ყოველთვის უკავშირდება პრობლემა, ეს არის დაღმასვლა, რომელსაც საბერძნეთი მათგან მოგანისტის. ამიტომ გვჭირდება მისი მხარდაჭერა სხვაგვარად, ვიდრე აქამდე ვაკეთებდით. ეს ნიშნავს, რომ გვჭირდება მარშალის გეგმა.
ამბობს ექსპერტი. მარშალის გეგმას უწოდებენ შეერთებული შტატების პროგრამას, რომელიც უშუალოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განხორციელდა ევროპის აღმშენებლობისთვის. სხვა საქმეა, რამდენად რეალისტური ამოცანაა საბერძნეთისთვის მარშალის გეგმის ტიპის დახმარების შეთავაზება. ზოგი ანალიტიკოსი, მათ შორის კვლევით ცენტრ ეკონომისტ ინტელიჯენს იუნიტის ექსპერტები, საერთოდ შეუძლებლად მიიჩნევენ საბერძნეთის დეფოლტის თავიდან აცილებას და ვარაუდობენ, რომ ათენისთვის ფინანსური დახმარების მიწოდება მხოლოდ გადაავადებს იმას, რაც გადაუვალია.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, იგი საბერძნეთის ირგვლივ საუბრობდა. წელდება შუაღამის თავისუფლება, რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ უხილავ ფარდას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შუაღამის თავისუფლების გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. გადაცემის ბოლოს კი ტრადიციულად თავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავ ფარდას. მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორი და ფსიქოლოგი შერი ტარკლი თავის ახალ წიგნში ერთად მარტონი, რატომ მოვედით ტექნოლოგიებისაგან მეც და ნაკლებს ერთმანეთისაგან, ამტკიცებს, რომ სოციალური ქსელები და ინტენსიური ონლაინ კავშირები დემოკრატიისათვის აშკარა საფრთხეს წარმოადგენს. რადიოს თავისუფლების კორესპონდენტ რობერტ კოლსონთან საუბარში ტარკლი განიხილავს პირადი სფეროს მნიშვნელობას დემოკრატიისათვის და ამ, ასე ვთქვათ, კულტურის ნელ-ნელა გაუჩინარების საკითხს. ოქროპი რუხაძე თავის უხილავ ფარდაში ტარკლის მოსაზრებებს გაგაცნობთ.
Facebook-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა მარკ ცუკერბერგმა საქვეყნოდ განაცხადა, რომ პირადი სფეროს ქონა აღარ მიიჩნევა სოციალურ ნორმად, რომ ადამიანების უმეტესობისთვის პირადი ინფორმაციის გაზიარება აღარ არის უხერხული. თავის ახალ წიგნში ერთად მარტონი, რატომ ველით მეც ტექნოლოგიებისგან და ნაკლებს ერთმანეთისგან, შერი ტარკლი ამტკიცებს, რომ ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიები ხალხს, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობას, უბიძგებს პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის სხვებისთვის გაზიარება. ჯარებისგან. მეტიც, ისინი თავის თავში ჩაიკლავენ განცდას, რომ ადამიანს უნდა ჰქონდეს პირადი ცხოვრების უფლება, ამის მოლოდინი მაინც. ტარკლი ამასთან ამტკიცებს, რომ ეს ცვლილებები დემოკრატიისთვის დიდ საფრთხეს წარმოადგენს. ჩვენს კორესპონდენტს ტარკმა თავისი ცხოვრებიდან ერთი ამბავი უამბო, რასაც ის თავის წიგნში წყვება.
Well, I grew up in Brooklyn, New York, and
ნიუ-იორკში, ბრუკლინში, ბებიასა და ბაბუასთან გავიზარდე. ყოველ დილით ბებიას საფოსტო ყუთებთან ჩავყავდი. მათზე მიმითითებდა და თავისი ევროპულ ებრაული აქცენტით იტყოდა ხოლმე, თუმცა მე არ შემიძლია ამ გამოთქმით ვილაპარაკო. ეს ფედერალური მასშტაბის დანაშაულია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირადი ფოსტის კონფიდენციალურობაში ჩარება ფედერალური დანაშაულია. ვუყურებდით საფოსტო ყუთებს და ასე მიხსნი და ის, თუ რა გრძნობა იყო, როდესაც გაქვს პირადი სფეროს და დემოკრატიის უფლება.
Of the importance of privacy to democracy.
ბებია გარკვეულად დემოკრატიისთვის პირადი სფეროს მნიშვნელობას უსვამდა ხას. ამბობს შერი ტარკლი და წუხს, რა ველაპარაკო ჩემს 19 წლის ქალიშვილს, როდესაც მას შეუძლია დახედოს თავის iPhone-ს და პატარა მინიშნებით მიხვდეს, თუ სად არის მისი მეგობარი. როდესაც ჩვენ ასე თავისუფლად შეგვიძლია გავცეთ ჩვენი პირადი ინფორმაცია, როდესაც ჩვენ არ ვიცით, ვინ კითხულობს ჩვენს ელექტროპოსტას, როდესაც მარკ ცუკერბერგი აცხადებს, რომ პირადი ცხოვრება აღარ არის საზოგადოებრივი განშტის საკითხი. დარკლი შეშფოთებულია დღევანდელი მდგომარეობით იმით, რომ ტექნოლოგია ყველაფერშია ჩართული. ის განგვიმარტავს, თუ რას ფიქრობს მობილური ტელეფონებისა და სოციალური ქსელების, ასევე ინტერნეტის საჭიროებაზე ადამიანის უფლებების დამცველი მოძრაობებისთვის.
ნაჩქარევია იმის ფიქრი, რომ დემოკრატიას არ სჭირდება ადამიანის პირადი ცხოვრების შემოსაზღვრული არეალი. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ იმას, თუ როგორ არის განვითარებული დემოკრატია დამოკიდებული იმაზე, რომ პიროვნებას თავისი სამყარო და პირადი ცხოვრების უფლება გააჩნდეს. ამასთან უნდა შეგვეძლოს რთული თვალსაზრისით შევინარჩუნოთ. ის ფაქტი, რომ სოციალური ქსელით ორგანიზებული აქციები და ინფორმაციის გაზიარება ამ ქსელზეა დამოკიდებული, არ ნიშნავს, რომ ასევე არ გვჭირდება პირადი სფეროს შეგრძნება განვითარებულ დემოკრატიულ რეალობაში.
To live in a mature democracy.
ამერიკელი ფსიქოლოგი შერი ტარკლი თვლის, რომ ადამიანები უნდა დაფიქრნენ ამ რთულ საკითხებზე და ხალხმა პროტესტი უნდა გამოთქვას. ჰქონდეს გარკვეული დოზით პირადი ცხოვრება და რა თქმა უნდა გააჩნდეს ელექტრონული ფოსტის კონფიდენციალურობის უფლება.
You know, people need that space to have.
ხალხს მეამბოხე იდეებისათვის სივრცე სჭირდება, დიახ სჭირდება, და თქვენ არ შეგიძლიათ ამ სივრცის ჩამორთმევა. წმინდათა წმინდაა უფლება გაგაჩნდეს აზრი და შეგეძლოს იმის თქმა, რაც მთავრობას შეიძლება არ მოეწონოს, და ეს არავის არ უნდა ჩამოერთოს, რთულ დროსაც კი, და ვთვლი, რომ ჩვენ კარგავთ ამ აზრს.
I think that we're losing sight of that.
დაგლისთვის მნიშვნელოვანია ის, რასაც შეერთებულ შტატებში იცავდნენ, რასაც ამ ქვეყნის დამაარსებლები იცავდნენ. ეს კი მისი თქმით, საფოსტო ინფორმაციის კონფიდენციალურობა იყო. შერი ტარკლი იმ ფაქტს, რომ ადამიანებს აღარ ანაღლებს მათი პირადი სფეროს დაცულობა, ახსნის პირველ რიგში თინეიჯერების შემთხვევაში იმით, რომ მათ არ იციან პირადი სფეროს უფლების შესახებ. მისი აზრით, თუ ადამიანი დანაშაულს არ სჩადის, კანონს არ არღვევს, მას პირადი სფეროს დაცვის უფლება აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. ის თინეიჯერებს გამოყოფს და ამბობს, მათ სწორედ ახლა უყალიბდებათ პირველი იდეები და უფიქრდებიან ყველაფერს. მათ ძალიან გარკვეული მოსაზრება აქვთ იმაზე, თუ რა არის კონფიდენციალურობა. ჩქარობენ ისინი, ვინც აცხადებს, მათ არადარდებთ თავიანთი პირადი ინფორმაციაო, თვლის ტარკლი.
სინამდვილეში მათ ადარდებთ თავიანთი კონფიდენციალურობა, მაგრამ არ იციან თავიანთი უფლებები. თინეიჯერებმა არ იციან გააჩნიათ თუ არა პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის უფლება. ხალხმა იცის, რომ სხვები კითხულობენ მათ ელექტრონულ ფოსტას და ეს ლეგალურია მათთვის. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ არ იციან რა არის ლეგალური, რა არის სწორი. არ ამგონია, რომ ადამიანისთვის კარგი იყოს იზრდებოდეს ისეთ გარემოში, სადაც ხალხმა თავისი უფლებები არ იცის.
Radio თავისუფლებამ შერი ტარკს კითხა, მაგრამ ადამიანები, რომ ჩართული არიან ამ ქსელებში, ეს მათი სურვილია, არ გამორჩეთ რაიმე გართობა და მსგავსი შესაძლებლობა. ტარკლი ამბობს, ჩვენ გვთხოვეს გამხდარიყავით მონაწილე ამ სახიფათო თამაშისა და მასზე ზედამხედველის დონეზე მონაწილეობთო. ამ ქმედებას რამდენიმე წლის წინ კრიტიკა შეხვდებოდაო, თვლის ის. ახლა სხვაგვარადაა, საქმე ისაა, ტარკლის აზრით, რომ ინტერნეტთან ერთად გავიზარდეთ და ის კი არაა ზრდასრული. თავისი განვითარების საწყის სტადიაზეა და ჩვენს გაგვაუხეშა, ბევრ რამეს ვეღარ ვგრძნობთო. მისი, როგორც ფსიქოლოგის დაკვირვებით, როცა ადამიანს აქვს სურვილი თავისი ცხოვრების შესახებ სხვებს გაუზიაროს აზრი, გამოაქვეყნოს საკუთარი ფოტოები, რა შეემთხვა და როგორ. და ამას ყველაფერს კომპიუტერი აწესრიგებს, ადამიანი თვითონ ვეღარ ფიქრობს თავისი ცხოვრების მნიშვნელოვან მომენტებზე. ის ფანტასტიკურ სამყაროში გადადის და საკუთარ ცხოვრებაზე ვეღარ ფიქრობს. ეს ამბობს დარგლი არის სიკვდილის თავიდან აცილების ფანტაზია. ფანტაზია არ ასახო რა გააკეთე ცხოვრებაში და არ ამგონია განაგძობს დარგლი ეს სასიკეთოდ გვემსახურებოდეს და ეს მაფიქრებსო. მას ყველაზე მეტად აწუხებს ის, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც თავისუფლების არ სუფრთხილდებიან, ხელს უწყობენ საზოგადოებრივ კონტროლს იმით, რომ ადამიანების ცხოვრებას თამაშად აქცევენ. ამ თამაშით კი ვამხელთ იმას, რაც არ უნდა გავამხილოთ და ეს არის შემი ციგნის მთავარი მიზანი, ადამიანები დააფიქროს, რატომ ვაქცევთ ასე მარტივად ჩვენსავე ცხოვრებას თამაშადო, ამბობს მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორი და ფსიქოლოგი შერი დარგლი.
მე კი გეტყვით, რომ მისი მოსაზრებები გაგაცნოთ ოქროპი რუხაძემ საავტორო პროგრამაში უხილავი ფარდა. ეს ხო ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი, შუაღამის თავისუფლება დასრულდა, მას ბრაგიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით, გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.